dende o reinado de Afonso XIII ata a Segunda República. Restauración. Afonso XIII. 1902-1931. Etapa marcada pola crise política e social. Consecuencias da crise do 98, perda de Cuba e Filipinas. Continuaba o caciquismo e a quenda dos partidos políticos. Nacemento do rexeneracionismo. Movemento que buscaba reformas e solucións aos problemas do país. Guerra en Marrocos. O exército español ocupou unha zona deste territorio. Isto provocou un conflito armado entre España e Marrocos. Golpe de Estado do general Primo de Rivera, 1923. Conta co apoio do rei Afonso XIII. Ditadura de Primo de Rivera, 1923-1930. Establece unha ditadura militar. Disolva as Cortes. Suspenda a Constitución de 1876 e prohíbe os sindicatos e os partidos políticos. Acaba coa Guerra de Marrocos. Dimite en 1930 e Afonso XII intenta volver ao sistema parlamentario. En 1931 celebráronse eleccións e gañou o Partido Republicano. Como consecuencia, Afonso XIII marcha ao exilio. Segunda República, 1931-1936. Acontecementos. En 1931 gañan as eleccións os republicanos. Novas leis e cambios, aprobas unha nova Constitución, 1931, dereito ao voto das mulleres, escolas públicas para todos e todas, separación entre Igrexa e Estado, liberdade de expresión, reunión e de relixión. Enfrontamentos entre persoas con ideas moi diferentes. Problemas sociais e económicos. Algunhas das reformas causaron descontento e mobilizacións entre as forzas políticas. En 1933 houbo elección e ganaron os conservadores paralizando a maioría das reformas. Os conservadores deron un golpe de Estado en xullo de 1936, dando inicio á Guerra Civil Española.